Eta Patxi Gaztelumendirekin aipatu duguneran urteetan atzera egiteko eguna da gaurkoa, ekintza zuzenaren historian duela 20 urte inflexio puntua markatu zuen ekintza egin zutelako itoitzeko urtegiaren eraikuntza lanetan 8 solidariok Aste Santuko oporrak zirela baliatu zuten, bertan langilerik ez zegoen unea baliatu zuten eta Rotaflexarekin Porlana garraiatzeko balio zuten kableak moztu zituzten arkatik 9 hilabetez etenda gelditu ziren eraikuntza lanak. Solidarietako bat izan zen Julio Villanuevarekin hitz egin dute goizean Infozazpi Irratiko Kale Gorrian saioan eta haren hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tarte honetara. Kableak moztu zituzten solidarioek ez zuten espero egindako ekintzak horrelako ondorio horik izango zuenik, naiz eta bazekiten kable hauek zirela urtegiko lanak geratzeko modu bakarra. Ekintza publikoa izan zen, edabideak deitu zituzten denak grabaz ezaten eta horrek lagundu zuen edapenean.
Zuzena hori publiko eta baketsua zen, ez? Eta ordura arte egindako ekintza guztiak eta handik aurrera egin genituen guztiak parametro horietan kokatzen genituen, ez? Eta ordun hori ere, hola planteatu ginuen, ez? Ekintza publiko izan behar zela, hortarako eraman genituen komunikabideak eta lekukotzak eta hartzeko, eta bertan, erantzunkizuna gure gain hartuz, ez? Horregatik gelditu ginen bertan, hori, ez? Guardia Zibilen esperuan eta hola.
Aurre ikusi gisa ekintza ez zitzaien debalde atera, espetxe zigorra jarri zituen epaileak, epaiketa politikoa izan zela salatu zuten solidarioek, Espainiako fiskaltzak, estatuko abokatuak, lanak egiten ari zen enpresen batzordeak, uraren plataformak eta Nafarroako gobernuak jarri zuten haien aurkako salak eta azken horre gainera, Nafarroako gobernuak 19 urteko espetxe zigorra eskatu ere egin zuen injustizia hori salatzeko Europako bira hasi zuten solidarioek.
Guztiz arrakasta, nola edo ala, azkenian tarteko bide bat, baina bai, kartzelako epaia izan zen, eta hortik aurrera nola baite nazioartekotze saiakera bat egin genuen guk, horregatikan Europako bira antolatu genuen, nola bai zabaldu nahi ginen injustizia horren oihartzuna Europa mailan. Eta gero, gero etorri zen baita ere herrien defentsa, eta bar, ez?
Protestak protesta azkenean eraiki zen itoitzeko urtegia eta urrazpian geratu ziren hainbat herri. Borroka hori irabazi edo galdu egin zuten galdetuta, Villanuevaren ustez urtegiaren aurkako gatazka behar bada galdu egin zuten, baina ekintza bera adibide izan zen beste hainbat borroketarako.
Guztiz arrakastatxu izan zela itoizko borroka hain zuzen ere, horren ondorioz 120 urtegi gelditu zirela estatu mailan eta hori egia da. Kontestu testu inguru handiago batean aztertu behar da hau guztia. Thank you.
Desobedientzia borroka ugari egin dira Euskal Herrian eta oraindik ere bada zeren aurka borrokatu. Villanuevaren hitzetan injustiziaren aurkako erantzuna da desobedientzia eta hori gabe ez dago askatasuna lortzerik.
Beti hor dagoela eta benetan injustiziaren aurka desobedientzia altxatu ohi dela historikoki eta altxatzen segitu behar dula, ez? Hain zuzen ere, pentsatzen dugulako desobedientziari gabe askatasun minimo horik ere ez ginukela izango, ez? Desobeditu gure aintzindari gure aurreko ke desobeditu izan ez balute bere garaien oraindikan esklabu segituko ginukela izaten. Emakumeek ez luketela inungo eskubiderik izango zerrenda luze bat. Orduan pentsatzen dugu oraindikan garkotasun handiko kontua dela mundu hau injusto eta suntzitzaile, esan nahi dut sortu dugulako holako gizarte suntzitzaile bat bere kontra ere, esan nahi dut ez naturaren kontra bakarrik, gu ere naturaren parte garen aldetikan gure kontra ere ari gara, ez? Orduan pentsatzen dugu holako injustizien aurrean eta holako azpitura suntzitzaileen aurrean desobedientzia oraindik tresna egokie eta eraginkorra izaten segitzen duela, ez? Eh?